الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وموالاه. اما بعد، الحمد لله اخوان في الدين رحمه الله جميعا. فان شاء الله تعالى kita lanjutkan kajian kita dari tafsir surah Az-Zariyat، dan kita terakhir sampai membahas tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas mereka azab yang disegerakan di akhir dunia sebelum azab menanti mereka di akhirat di neraka Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Adapun azab yang disegerakan di dunia untuk mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala timpakan melalui malaikat-malaikat yang diutusnya, dan sebelum mereka menimpakan azab Allah tersebut, mereka berjumpa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, memberitakan akan lahirnya seorang putra yang lain dari Ibrahim selain Ismail dari Sarah alaihissalam, wa basyaruhu bighulamin alim, dengan seorang anak yang cerdas, seorang anak yang berilmu, yaitu Ishaq alaihissalam. Kemudian kemana kita sebutkan qala ma qabluhum wa lam yursalun, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui mereka ini utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat yang menjelma menjadi manusia biasa. Dan telah kita sebutkan bahwasanya di awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyadari atau belum menyadari kalau mereka ini malaikat-malaikat Allah, meskipun beliau mulai merasa ada beberapa kejanggalan-kejanggalan tentang tamu-tamunya ini. Di mana sejak awal idzaqalu alaihi wa qalu salama, ketika mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka mengucapkan salam. Yang itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab tidak ada dari kaumnya yang mengucapkan salam seperti itu di waktu itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebab disebutkan para ulama di zaman itu yang beriman baru beliau Ibrahim dan istrinya Sarah dan keponakannya yaitu Lut alaihissalam. Sementara Lut jauh di laut mati, bukan laut mati, di daerah Lut, berbeda daerah, berbeda tempat tinggal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun tamu-tamunya ini mengucapkan salam, sementara Nabi Ibrahim tahu kaumnya tidak demikian. Kemudian kejanggalan yang lain ketika faqarrahu ilaihi, yakni faja'a bi ismihi faqarrahu ilaihi qala ala ta'kulun. Ketika Nabi Ibrahim langsung segera menyembelihkan anak sapi yang mengumpul untuk tamu-tamunya, menunjukkan kedermawanan beliau, menunjukkan keikhlasan beliau, menunjukkan keimanan dan keyakinan Nabi Ibrahim. Begitu pula nabi-nabi yang lain akan janji Allah bahwasanya yang namanya sedekah, yang namanya hadiah, ataupun segala sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah akan Allah kasih. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yusrifu, dan segala apa yang kalian infakkan niscaya Allah akan menggantinya. Nabi Ibrahim tidak tanggung-tanggung dan menyembelihkan seekor anak sapi yang gemuk bukan yang kurus untuk tamu-tamu. Namun setelah Nabi Ibrahim bahkan menghidangkan diri, mendekatkan makanannya ke mereka, faqarrahu ilaihim qala ala ta'kulun, dan menawarkan tidakkah kalian makan. Ketika di ayat yang lain, ayat yang dalam tafsir ini, bahwasanya tangan-tangan mereka tidak sampai menjamahnya. Tamu-tamu tersebut seakan tidak ada hasrat sama sekali untuk menyentuh, untuk menjamah, untuk menyantap hidangan-hidangan tersebut. Ini kejadian yang berikutnya. Nabi Ibrahim merasakan takut akan tamu-tamunya ini. Ini tamu-tamu apa? Apa niat mereka kemari? Tahu sesuatu kita sulit, mereka merasakan pada dirinya ketakutan. Ini serombongan, bukan hanya satu dua orang. Dan ini menunjukkan malaikat jika menjelma menjadi manusia, terkadang manusia tidak menyadarinya. Persis sama seperti manusia, bicaranya, berjalannya, sikapnya. Dan ketika itu Nabi Ibrahim dan para nabi termasuk ahlamul khalq, semulia-mulia makhluk dan yang paling berilmu, namun jika tidak Allah beritahukan dengan wahyu, ya, persis manusia malaikat tersebut menjelma manusia tanpa disadarinya. Nah, setelah merasakan takut yang demikian, mereka menenangkannya, mengatakan qaulullah taqabbal basyarul bulalimari. Setelah mengetahui dan mereka menenangkan, menyatakan jangan takut, ya. Dan mereka memberitakan kabar gembira akan diberikan seorang putra. Dan Nabi Ibrahim memenuhinya, melihat sikapnya Allah tahu ini urusan urusan Allah. Setelah istrinya heran, bagaimana seorang yang ajizun aqim, nenek tua yang mandul bisa beranak lagi setelah sekian. Namun mereka menjawab, qala kadzalika qala rabbuka innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Rabbmu berkata. Apabila Allah telah menentukan sesuatu, idza arada syai'an an yasuda rukun fa yakun jahilan wa tajahilan, mudah bagi Allah. Allah yang maha hikmah lagi maha berilmu. Maka Nabi Ibrahim qala fa ma qadhu al mursalun. Ini kemarin telah kita baca, mengatakan kepada tamu-tamunya, lalu apa pembicaraan kalian, lalu hajat apa, urusan apa yang hendak kalian sampaikan wahai para utusan? Dan yang namanya utusan itu hanya menyampaikan perintah yang mengutusnya. Mereka tidak yang membuat urusan, mereka tidak yang membuat-buat aturan atau perkara, namun mereka hanya utusan Allah menyampaikan dari sisi Allah. Lalu Ibrahim menanyakan, sama apa hukum dengan mursal? Mereka menjawab, qalu inna ursilna ila qaumil mujrimin linursila alaihim hijaratan mumqin. Mereka menjawab, kami hanya diutus kepada kaum yang berdosa, yakni dzawi jurmin adzim, yang berbuat tindak kejahatan besar, yaitu apa? Al-liwa', homoseksual, perbuatan asusila dari LGBT yang menyukai sesama jenis dengan liwa'. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan jurm, kejahatan. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, dan para malaikat yang Allah sebut dalam firman-Nya ini di ayat ke-32 surat Al-Dariyat, pelakunya adalah kaum muslimin. Ini menunjukkan besarnya dosa al-liwa', yaitu berhubungan dengan sama-sama dan asalnya di sini adalah yaitu seorang lelaki yang melakukan hubungan dengan lelaki yang sama itu. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di dunia ini segala sesuatu berpasang-pasang termasuk manusia. Dan di ayat yang lain kemarin kita singgung, Allah menyatakan wa tadzaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Justru pasangan-pasangan kalian yang telah Allah ciptakan untuk kalian, kalian telantarkan. Kalian biarkan para wanita. Justru kalian wahai para lelaki, ya, ini kaum Lut, justru wataquna inna rijal syahwatan min duni nikah. Dan kalian justru mendatangi para lelaki dengan memperburukkan syahwat kalian min duni nikah, selain daripada para wanita. Maka demikian merupakan dosa yang besar. dan kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika itu disegerakan azab mereka di dunia, linursila alaihim hijaratan min tin. Kata para malaikat, kami diutus untuk kami mengirim kepada mereka batu bebatuan dari tanah yang keras. Ini azab yang disegerakan kepada mereka. Dan dibahas dalam kitab-kitab fikih masyhur, dalam kitab Al-Hudud wal Jinayat, kitab tentang hukuman had dan pelanggaran jinayat. Selain daripada haddul zina, hukuman terhadap zina, begitu pula di sana ada haddul liwam, hukuman terhadap perbuatan liwam, yaitu memanah seorang lagi masukkan kakaknya ke jubur seorang yakni sesama jenis. Yang mana hal ini, hadhihi fahisyah fahisyah nakra la yukirru ma aqlun wa la qutrah wa la din, merupakan perbuatan yang kecil tidak senonoh, yang amat ganjil, yang tidak bakal dikenakan oleh akal manapun, fitrah manapun, tidak pula agama manapun. Menunjukkan bahwasannya seseorang yang membenarkan perbuatan tersebut, membela pelakunya, maka telah menyimpang fitrahnya, menyimpang akal dan juga agama. Dan tidak ada segala sesuatu dalam Islam kecuali telah diatur oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwasanya segala apa yang Allah perintahkan dalam syariat itu mengandung maslahat dan hikmah bagi kita maupun masyarakat. Tidak ada sebuah perintah dari Allah dan Rasul-Nya kecuali pasti mengandung hikmah, maslahat bagi kita maupun masyarakat. Ini wajib kita yakin, karena Allah al-Hakim. Alaihi sallallahu ihkam al-hakimi, kata Allah al-Hakim. Alaihi sallallahu ihkam al-hakimi, ihkam al-hakimi, bukankah Allah hakim yang paling hikmah dalam hukumnya, dalam aturannya, syariatnya, dalam takdirnya, dalam perbuatannya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling hikmah, bijak dan baik dalam hukum? Maka telah kita sebutkan segala sesuatu, termasuk kemarin kita contohkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui tabiat manusia yang laki-lakinya maupun wanitanya. Karenanya yang diperintahkan berjilbab itu wanita. Kenapa bukan laki-laki yang suruh berjilbab, suruh berhijab? Karena fitnah godaan pada wanita bukan pada pandangannya, ya, bahkan pada laki-laki sebatas pada syahwat yang pada pandangannya. Namun laki-laki yang fitnah di Indonesia besar dalam pandangan-pandangan itu, maka yang diperintahkan berhijab, berjilbab itu wanita. Dan Allah tahu perbedaan antara laki-laki dan wanita. Dan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat mengetahui bahwasanya kebutuhan manusia dan hajat kebutuhannya. Dan itu termasuk ada selain makan dan minum, manusia membutuhkan untuk menikah, hubungan pada waktu tertentu yang membutuhkan pada waktu. Maka Allah atur dengan yang namanya menikah. Adapun penyakit suka terhadap sesama jenis ini menular dan nanti akan disebutkan itu ada sebabnya. Maka ditutup celah. Dan itu ada sebab, maka yang jadi korban pun akan bisa menjadi pelaku. Kalau kita dihentikan dan tidak menjaga sejati. Dan Allah SWT mengetahui yang demikian. Dan ketika katakanlah disebut ada syariat taat dengan syaujah, bolehnya bahkan disyariatkan untuk menikah lebih dari satu orang istri, itu pun ada syarat-syaratnya. Tidak kemudian kasar lainnya, tetapi juga ada tanggung jawab. Dan diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebutuhan manusia, kebutuhan laki-laki itu tidak sama satu dengan yang lain. Mungkin satu minum 11 cukup, mungkin 12, mungkin yang lain 13, dan mungkin kemampuan antara satu dengan yang lain itu beda. Allah bolehkan, namun perhatikan rambu-rambu. Dan tidak Allah balik kemudian dihalalkan selain poligami, yaitu poliandri misalnya. Karena Allah Maha tahu tabiatnya. Sebagaimana kita contohkan kemarin, seandainya seorang wanita bersuami 4 dan dia hamil, kira-kira terjadi keributan atau tidak? Ribut. Ini anak siapa? suami A, suami B, suami C atau D? Mana dari suami yang empat ini yang sah menjadi bapaknya si anak yang akan lahir dari si istri? Tidak akan bisa. Ini anak siapa? Tidak bisa. Namun bagaimana jika seandainya seorang lelaki yang dia memenuhi syarat-syaratnya, yang dia menjalani sebagai ketua syariat, misalnya dia terakhirkan istri tiga atau empat, semuanya hamil, bapaknya ini siapa? Jelas. Si wanita ini hamil suaminya jelas. Yang diberikan pula tabiat manusia, laki-laki dan wanita tidak sama. Dan Allah Maha mengetahui yang demikian. Maka Allah katakan laisa dzakaru kal unsa, tidak sama lelaki dengan wanita. Maka Islam mengajarkan dan memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita di masa jahiliyah, bagi wanita lahir di kubur hidup-hidup. Dan kalau dinikahi, maharnya dimiliki oleh walinya, tidak diberikan hak tersebut oleh sang wanita. Islam melarang yang demikian, mahar hak wanita. Wali-wali yang tidak boleh mengambilnya, mahar ini khusus hak wanita. Dan begitu pula bahkan seorang anak ketika diperintah oleh bapak atau ibu kepada siapa sang anak lebih memilih untuk mentaati bapaknya atau ibunya, ibunya. Islam memuliakan man habarun nas atau man haqqun nas digerli. Ya Rasulullah, manusia mana yang lebih benar aku perbuat baik, aku sikapi baik ya Rasulullah? Ummu, ibumu. Tumaman siapa ya Rasulullah? Ummat, ibumu. Tumaman, ummat, ibumu. Tiga kali baru sumpah abad, kemudian apa? Meskipun di sisi yang lain, syariat juga memberikan kepada sang bapak nasab. Anaknya binti siapa? Binti bapaknya, bukan binti ibu. Binti fulan atau binti fulan. Bukan, enggak ada binti fulan atau yang lain. Bapaknya tetap nasab itu. Nasabnya siapa? Binti fulan bapaknya. Kecuali dua hal, satu anak jina, yang kedua adalah yaitu anak ajaib yang lahir tanpa ayah, yaitu seperti Nabi Isa AS disebut Isa Ibnu Maryam. Karena memang Allah tersebut keajaiban, lahir tanpa adanya ayah. Selain dua tersebut, keumuman manusia diistatkan kepada bapak. Semua ini diketahui tentunya oleh Allah Subhanahu Wataala sang pencipta. Allah yang menciptakan, kalaupun dalam urusan dunia, kita tanyakan motor ini bagusnya diisi dengan bensin apa, kemudian olinya jenis apa, bagaimana perawatannya, kenapa bentuknya seperti ini, ini tombol apa. Yang paling paham adalah yang menciptakannya, yang membuatnya. Maka kita harus yakin apa yang Allah atur, apa yang Allah syariatkan, itu yang terbaik bagi dia. Kita dahulukan syariat di atas ala ukulina, di atas akal-akal kita al-qasir, yang sangat pendek, yang sangat jangkal. Kenapa begini, kenapa begini? Mari kita melakukan bahwasannya, takut kita sebutkan pula tadi, bahwasannya dosa Allah, kaum yang minum, homoseksual ini tidak dibenarkan oleh akal manapun, fitrah maupun ada. Kalaupun hewan, seandainya, kita punya ayam jantan, jagung, kemudian ayam jagonya ini tidak mau mengawini betinanya, dia sukanya sesama jagonya, tentu kita mengatakan ayam saya ini, jago saya ini tidak mau. Dan begitu pula bisa jadi kita ingin untuk sudah ini tidak bisa dipakai untuk kesehatan, ini dijual saja, atau ini disembelih, ini dibikin ingkung saja, atau ini di apa, demikian dan demikian. Bagaimana dengan manusia? Maka demikian ini di atur yang disebutkan dalam syariat, walihada kana hukubatuha al-qatl lil fa'il wal maf'ul bih. Oleh karena hukumannya dalam syariat adalah dihukum mati, dibunuh, baik pelakunya maupun korbannya. Ini jelas dalam kitab-kitab fikih, setiap orang muslim yang membaca kitab-kitab fikih paham dari masalah yang jelas. Idza kana balighina aqilin, selama dia akil baligh, korbannya bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan orang yang tidak sadar, ya, bukan orang yang tidak waras, dia bukan anak kecil di bawah umur, dia balik, dan dia laki-laki, dan dia laki-laki bisa diperlakukan yang demikian, dia bisa menolak, dia punya kekuatan, dia bisa lari, dia bisa melawan, apa yang saya.
Baik.
Adapun dia menerima dan dia akil balik, baik pelakunya maupun korbannya ataupun yang diperlakukan demikian, maka hukum yang fatal, hukuman mati dalam syariat, yang melakukannya adalah ulatul umur, penguasa. Mereka melakukannya, mereka akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak, kita hanya memberikan nasihat, masukan, dakwah, diterima alhamdulillah. In qabila kaza, kalau diterima maka itu yang dimaksud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa faqad adda alladhi alaihi, dalam hadis Nabi, kalau tidak diterima nasihatnya, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Dia sudah menyampaikan semampunya. Dan disebutkan sawa'un kana muhsinin am ghairu muhsinin, tafsir Syaikhul Ta'ala, bahasanya sama saja apakah si pelaku ini muhsan atau tidak muhsan, sudah menikah atau masih bujang. Dalam hukum liwat ini sama hukumannya. Ikhtilaf zina, berbeda dengan zina. Zina ahwal hukuman, maka ini lebih ringan hukumannya, hukumannya dalam had syariat. Kenapa? Karena zina selama belum muhsan menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali, wa yuhram anil balad, diasingkan dari permukiman, sanatan kamilah selama setahun penuh, baru kemudian kembali. Wa in kana muhsanan wa huwa alladhi qad tazawwaja wa jama', tapi seorang yang berzina dalam keadaan dia telah menikah, fa uqubatuhu an yurjam bil hijara hatta yamut, maka hukumannya telah dirajam dengan batu sampai dia meninggal dunia. Disebutkan demikian ini bahkan ada dalam hukum Taurat, bukan hanya dalam syariat Nabi kita Muhammad alaihissalam, bahkan dalam syariat Nabi Musa alaihissalam dan al-Ahdul Jadid. Sesungguhnya perjanjian baru yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam datang bukan untuk membatalkan hukum-hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat. Ya. Namun yang datang banyak disimpang adalah oleh Syaul Paulus, bagaimana disebutkan dalam kitab-kitab para ulama Ta'ala. Amma hadha fa'ukubatu al-qatlu bi kulli hal. Adapun hukuman siwa, maka ini dibunuh oleh penguasa, diberikan tindak atau pidana hukuman mati, bagaimana kondisinya, apakah dia sudah menikah atau belum, selama sudah akil balik, mukallaf, paham dan sadar dalam mengerjakan hadis. Kama ja'a bil hadis dalam datang dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam dari Tirmidzi, Nabi mengatakan man wajadtumuhu ya'malu 'amala qawmi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Kata Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menyebutkan hukuman had bagi pelaku liwat bukan hanya untuk qawmi Nabi Lut, tapi berlaku sampai ke hari kiamat. Nabi mengatakan man wajadtumuhu, para siapa yang kalian jumpai dia melakukan amalan qawmi Nabi Lut, maka bunuhlah si pelaku maupun korbannya yang diperlakukan. Ini hadis Nabi SAW, sabda Nabi SAW, tidaklah seorang muslim, seorang mu'min, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al mu'min wala mu'minat ini jawab Allah wa Rasuluh amran ayyah kula lahum khiyaratu min amrihim. Wama ya'zillah wa Rasulah faqad dhalla maralan mubina. Dan tidak boleh bagi seorang mukmin lelaki maupun mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, an yakuna lahum khiyaratun min amrihim, mereka punya pilihan lain, mereka punya pilihan lain selain daripada Allah dan Rasul. Dan Allah mengatakan dalam ayatnya, wa may yakillah, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dalalan mubin. Dan demikian pula dalam ayat-ayat yang lain banyak asungan ini. Aku Allah, aku Allah, aku Rasul, la'atilah Allah, la'atilah Rasul. Ya. Dan begitu pula di dalam ayat yang lain disebutkan, wa man yushabikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' sabila ghayril mu'minin wa yuwallihi ma tawalla wa yuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasul jelas, man wajadtumu, siapa yang kalian jumpai dia, ya amalu amala qawmi Lut, dan yang melakukan adalah penguasa yang berwenang melakukan amalan qawmi Lut, dijamak dengan hadis yang lain, amalan yang lain, hadis yang lain, barang siapa yang kalian jumpai dia melakukan amalan yang qawmi Lut homoseksual, faqtulul ba'ila wal maf'ul, maka bunuhlah, tempat hukuman mati untuk pelakunya ataupun korbannya. maka rahmatan lil alamin. Hendaklah ditafsirkan sesuai dengan praktek Nabi SAW dan dengan praktek para sahabat. Dan dengan itu kita pelajari, nanti kita akan tahu di mana sisi rahmat. Sehingga kita tidak berpikir jangkal hanya kok kasihannya, kok tidak rahmat, kok tidak sayang. Justru itu bentuk sayangnya. Dan itu rahmat baik bagi pelaku, baik bagi korban maupun masyarakat. Dan sebagaimana hukuman had telah kita sebutkan, itu bisa menjadi kafar pelebur dosa bagi pelakunya jika bertobat. Dan dengan dihukum, tidak akan ada lagi siksaan menanti di akhirat nanti. Setelah itu tidak ada siksaan di anak. Dan begitu pula itu sebagai pelajaran sebenarnya disebutkan oleh Allah Ta'ala dan demikian ini, kita pikir tentang hukuman had ini. Kita lanjutkan disebutkan waqa'at hadhihi al-fahishah, pernah terjadi kejadian kaum Nabi Lut ini, kejadian ini yang seksual di ahdi Abi Bakar sepeninggal Rasul di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa amara an yahriqa kulla min al-fa'il wal maf'ul bih. Sampai-sampai ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan untuk dibakar dua-duanya. Adapun terkait dengan cara menimpakan hukum pidana mati ini, kata Syekhul Islam Taimiyah radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan ajma'a sahabatu radhiyallahu anhum ala qatl al-lutfi fa'ilan kana aw maqulan bih, lakinnahum ikhtalafu kaifa yuqtal. Para sahabat terdahulu sepakat untuk ditimpakan hukuman mati pelaku homoseksual kaum Lut yang melakukan hubungan sama jenis laki-laki sebagaimana kaum Nabi Lut. Fa'ilan kana aw maqulan bih, baik pelakunya maupun yang korbannya diperlakukan selama akil balik. Para sahabat sepakat ditimpakan hukuman mati. Lakinnahum ikhtalafu, hanya saja mereka berselisih pendapat. Kaifa yuqtal, bagaimana diberikan hukuman mati tersebut? Apakah seperti yakni kajani muhsan, dilempari batu sampai mati seperti pada hukum rajam pada pezina yang telah menikah? Ataukah yulqa min ahla syahid fil balad, ataukah dilemparkan dari tempat tertinggi jatuhkan ke bawah, yakni di makan yang murtadi dari tempat yang tertinggi, ahlama yakunu fil balad, thumma yutla' bil hijar hatta yamut, kemudian diiringi dengan batu hingga mati? Atau sebagian mereka yuhraq atau dibakar seluruhnya di lapangan al-Baqarah suci. Dan sebagian mengingat tentang permasalahan dan Ali bin Abi Thalib pernah juga memerintahkan untuk dibakar orang-orang yang menuhankan beliau. Ada orang-orang yang berlebihan, ya, menunjuk Ali bin Abi Thalib, anta anta man ana, siapa aku? Anta Allah, Allah Allah. Mereka meyakini Allah menitis kepada Ali bin Abi Thalib karena dia terang nama Allah Al-Ali. Dan Ali bin Abi Thalib saya mengingkari hal ini dan nasihati mereka. Dan sampai Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk mereka dihukum dengan dibakar. Sahabat yang lain mengingkari perbuatan Ali bin Abi Thalib, mengingkari bukan dalam hukumannya, tetapi dengan caranya menghukum mereka. Sebab di sana ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'adzimu binnar illa rabbunnar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali sang pemilik api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipilih cara menghukum mati bukan dengan dibakar, tetapi dengan cara-cara yang lain. Alhamdulillah, bagaimanapun juga disebutkan terkait dengan hukuman ini, disebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sepakat tentang hukuman mati terhadap pelaku dan korban ini selama penuh syarat-syaratnya akil tadi. Adapun yakni bagaimana caranya, mereka berselisih pendapat bagaimana cara yaitu memperlakukan mereka ini. Kemudian disebutkan wala syakka anna qatlahu huwa syukma, dan tidak diragukan masyid bahwasanya menghukum penimpakan hukum mati dalam ini adalah hikmah. Adalah hikmah. Sebagaimana bahkan sebagian ketika menganggap sudah kronis di kondisi tertentu, pengejar narkoba yang berat, yang sudah berulang kali keluar masuk, yang besar pengaruhnya, yang
masuk narkoba, merusak para pemuda sekian banyak dihukum mati karena dia akan merusak. Maka demikian dalam hal ini, bahkan jauh bisa daripada ini karena ini ada nerakanya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pemahuk, cambuk, hukum cambuk, ada khamat. Dan dilakukan zaman Umar bin Khattab juga zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun terkait dengan pembahasan ini, asyik lebih berat. Dan ada nerakanya dengan jelas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Umumu ya'malu amalan qawmin, faqtulul fa'ila wal maqtul." Terang siapa yang kalian jumpai dia melakukan amalan kaum Nuh, faktulul fa'ila wal maqtul. Tentang hukuman mati yang ditimpakan kepadanya nafsu dia. Berbeda dengan yang tadi, ada hukuman namun bisa jadi cambuk, bisa jadi sesuai dengan ta'zir penguasa. Allah Ta'ala dan sahabat pun di sini dalam hukuman siraf disebutkan di kitab yang terdur pembahasan hukuman-hukuman had tentang hal ini. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh anna uqubatahu asyad min al-dhani, lebih berat daripada hukuman muslim. Dikatakan banyak hal kira tadi dibedakan antara yang bujang dengan yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah dapat yang halal, punya yang halal untuk dia berhubungan dengan kok masih cari yang lain, maka hukuman muslim. Begitu pula dalam perkara zina pernah di sana Nabi Rasulullah SAW memerintahkan untuk seseorang bertobat, tobat dan kemudian darah sembunyikan, sembunyikan dosa. Dan pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang mati di zina, dia berpaling dua kali dan ya Rasulullah aqimul had alaihi, tegakkan hukuman had kepadaku ya Rasulullah. Ketika terjadi di zaman Rasul, segera terserah seorang yang merasa ada terjatuh dalam hal ini, maka sangat ingin itu ditegakkan hukumannya. Kenapa? Karena tingginya iman mereka. Karena mereka tahu ini syariat Allah, karena mereka tahu ini pensucian dirinya. Maka justru nanti minta ya Rasulullah tegakkan hukuman had kepada Rasulullah. Sampai 3 kali, 4 kali, setelah 4 kali Rasul tanya, Abu Dhanun, apa pada dirimu ada kegilaan? Apa kau terkena penyakit gila? Aku bukan gila ya Rasulullah. Ditanya, apa kau tahu apa itu zina? Ya, tahu ya Rasulullah. Apa kau tahu sampai ini seperti tinta masuk ke dalam sumur? Bukan berjumbu rayu, bukan yang lain, tapi betul-betul masuk. Betul, betul-betul zina. Bukan zina mata, zina tangan, zina bukan betul-betul zina. Tapi ini masuk. Seperti bukan suara zina. Maka iya ya Rasulullah. Maka dirajam oleh Rasulullah SAW dengan 4 kali pengakuan dan dengan manis yang lain, yaitu disebutkan dengan 4 saksi yang menyaksikan yang jelas beberapa hal yang semacam ini. Ada yang disebutkan di sini, man wajar tumuh ya amalu amalah kominu, melakukan amalan dulu, maka diperintahkan untuk dibunuh, bukan hanya fa'il, tetapi al-fa'il wal-makhul. Di sini ada hikmahnya. Kenapa? Syekhni anna hadhil fahisha mata dabbat rijal sarah rijal kan nisa. Kapan penyakit ini sudah merasuki kaum lelaki, maka para lelaki akan menjadi seperti wanita. Jadi seperti monolog bencong. Ketika sudah mulai ada tertarikan dengan laki-laki, dia akan cari cara untuk menarik kaum lelaki. Dan dia akan menjadi kaum yang seperti ini. Seperti para wanita. Bada'a dhul wal'ar wal'kizhi ala wajhil mat'uli bih layan sa'al haddayamu, dan dia tidak akan merupakan hal tersebut sampai mati. Terus, dan penyakit ini menular. Tumma tabla rizal rizal wabakiyatin nisa. Dan kalau ini menular terus, para lelaki akan merasa cukup dengan golongan mereka dan tidak lagi di rumah wanita. Terlantar para wanita. Ya. Sementara para wanita itu lebih lemah dalam pekerjaan, lebih-lebih pekerjaan berat, pekerjaan membutuhkan tenaga, mereka butuh nafkah, butuh ini. Dan wanita demikian pula ketika melahirkan, ada nifas, demikian pula datang bulan, ada haid, terlalu menghambat beberapa aktivitasnya, ibadah maupun pekerjaannya, tidak sama seperti lelaki. Dan kalau demikian pula sakit dan beberapa hal, butuh untuk orang-orang yang mengayomi mereka, baik para janda ataupun wanita yang masih salah, butuh demikian. Butuh diperhatikan untuk oleh para lelaki. Ketika para lelaki sudah sibuk, sudah semakin merasuk penyakit ini seperti kaum yang lebih yaitu mereka ada komunitas dan semakin banyak dan semakin banyak, maka mereka hanya akan yaitu mengurusi ketertarikan dengan para lelaki saja. Lianna hadhihi al-fahisha wal yadu billah idza tuliya biha al-insan la yaltafitu ila ghayrihi. Apabila seorang telah terkena penyakit ini, dia tidak akan menoleh kepada orang lain. Selain itu, meskipun Allah ciptakan untuk mereka, tabiatnya, fitrahnya akan melenceng. Lianna amarat, karena ini penyakit, hatta kun sari, bahkan penyakit yang kronis, yang cepat sekali mulai. Ya. Bahkan korbannya, ini kalau tidak segera terkunci, maka ini akan begitu jelas dan segera menolak. Ya, karena itu perlu disana disebutkan hukuman ini dan itu hikmah. Karena ini Nabi menyampaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas seorang muslim mendahulukan perasaannya, mendahulukan harganya, sementara menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lain. Dan ini umum. Man wajad umum ya'mal amalan dulu, bukan hanya zaman dulu. Itu kan syariat zaman dulu. Sekarang sudah tidak relevan, ya, tidak mungkin. Kalau zaman dulu, zaman dulu sibuk, kantoran, banyak HP, ya sholat duhur kan 4 rakaat, sekarang 2 saja. Kenapa tidak sekarang? Karena sebagian menganggap kemudian jilbab itu tidak wajib sekarang. Itu cuma zaman dulu saja. Kemudian bentuk-bentuk kemulihkan bagi yang berbeda. Penyimpangan terhadap syariat. Dalam kondisi beberapa pembicaraan yang mengatur Islam, kaum muslimin, dan ini musuh dalam selimut. Jilbab itu adalah ajakam. Kan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia rumah mukjizat di umur. Hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Para ulama dulu sepakat, para sahabat demikian, dan generasi terbaik demikian. Ya. Ulama mu'tabarin ahlu sunnah demikian telah sepakat. Datang orang belakangan mengatakan pendapatnya. Datang orang yang disebut ahli tafsir belakangan menafsirkan ayat dari Nabi. Tidak melihat kepada Tafsir Ibnu Kathir, tidak melihat Tafsir kepada Ibnu Jarir, Tabari, tidak melihat Tafsir Al-Qurtubi, tidak melihat Tafsir Al-Baghawi. Sahih di Syarh Sunnah, Al-Baghawi, dan Tafsir yang dia punya. Begitu Tafsir Al-Sa'd dan Tafsir ulama Tafsirin, namun dia tafsirkan seenaknya dengan akal. Ini membahayakan. Faidahu lima ha'ulah, lahum fi haqiqa juhdu, maka tidak muhsinan ini. Apabila mereka ini ditiadakan, terapkan hukuman mati, maka pada hakikatnya dan pada hakikatnya mereka ini seperti contoh maka tidak sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang rusak akan merusak apa lingkungan pendidikan masyarakat dan menolak karena zalika ayu maslahah, itulah inti maslahah pada masyarakat umman luah waliyahulillah la yukin at-tahawus minum kemudian juga luah ini, kalau sudah dilakukan saya dua kali akan amat sulit untuk seorang berlepas diri dari ini. Ya. Sulit. Ya. Maka sebagian disebutkan kalau penyakit itu masih bisa diobati dosis 1, dosis 2. Ya. Ketika tidak mampu, tidak mempan, maka amputasi. Ya kan? Ya. Dan demikian, terkadang seseorang harus menelan pil pahit padahal tidak dia suka. Apa dia mengatakan ini dokternya tidak sayang sama saya. Kok saya dikasih obat yang pahit-pahit. Kenapa bukan obat yang enak? Padahal, ya, itu yang memungkinkan. Pada kondisi sakit dia tersebut, ya obatnya. Dan begitu pula beberapa kasus kadang dilakukan dari aplikasi karena khawatir, yaitu madarat yang lebih besar kalau tidak dilakukan yang demikian. Bahkan sampai hukuman had, sekalipun dalam Islam adalah rahmah. Makanya Allah katakan, lakat kana lahu fil qisasi lahayatun ya ulal bab. Sungguh ada pelajaran bagi kalian pada qisas itu wahai orang-orang yang memiliki hati. Pada qisas kita berani disebutkan kebaik begitu pula dari itu pun dirinci kalau pembunuh ini baru sekali membunuh dimaafkan oleh wali mampu wali yang terbunuh maka baik itu bagus. Adapun dia ini membunuh juga beberapa kali dan ternyata tidak ada kebaikan padanya atau tidak ada yakni dia sudah berulang kali membunuh maka membunuh orang ini adalah jauh lebih baik dan hikmah dan Islam memperhatikan bukan hanya perasaan, kondisi, si pelaku pembunuh yang dihukum mati tapi Islam juga memperhatikan keluarga yang dibunuh bagaimana anak-anak menjadi yatim, bagaimana istri-istrinya menjadi janda dengan dibunuh suaminya maka Islam memberikan hak masing-masing. Maka itu semua terdapat pada yang masuk. Adapun hukuman lewat, maka ini hukuman syariat saja. Begitu pula antara dua orang, misalnya laki dan wanita yang tidak halal, mungkin bisa jadi diingatkan dan lebih mudah dibandingkan dengan dua orang lelaki, lebih-lebih beberapa orang lelaki bersama-sama, seperti mungkin mereka semua laki-laki yang berusaha kuat-kuat, namun mereka melakukan kebongkaran bersama-sama, semakin banyak di masyarakat, ini semakin membahayakan dan semakin sulit diingatkan. Oleh karena itu dalam syariat disebutkan Nabi mengatakan man wajadtuhu ya'mal amala qawilu taqtulul fahila wal maqtulin. Kalau siapa kamu jumpai melakukan perbuatan kaum yang maqtulu, maka bunuhlah si pelaku yang membunuh korbannya. Ini disebut oleh para ulama selama mereka akil balik bukan orang miskin dan bukan orang yang tidak waras. Kita lanjutkan insyaAllah pada yang ada di penunggu imam. Mari kita baca tafsir. Tafsir dia mengatakan yang menyebutkan salah satu bukan tafsir dia menyebutkan lega jika cara berubah tu tidak dihakim lupi atau ma yang boleh dihikmat waktu itu. Pada kamanya hukuman meniadakan nyawa pada hak seorang pelaku jiwa adalah lebih tepat, lebih mencocoki hikmah dan rahmat. Fahiyya rahmatun bilfa'ilain. Rahmat untuk siapa? Yang pertama, itu rahmat bagi kedua pelaku. Yakni al-ra'id wal-manuhu fih. Si pelaku dan yang pelaku jiwab dan yang diperlakukan. Kenapa dari gimana dia katanya? Kata la yabukoya fi hayatihima yaktasibahil hikmah wa tasdad al-ukubah al-ukubah. Sehingga mereka tidak terus-menerus dalam hidupnya melakukan dosa, sehingga semakin bertambah berat siksaan mereka telah nantinya. Jadi telah disebutkan, siapa yang pernah terkena penyakit ini, sulit sembuh. Ya. Kecuali belum melakukan, belum perlu ada kecondong yang suka ya, dengan sesama jenis. Kemudian dia meninggal, berapa orang yang pernah jadi yang sedemikian ini, dan ini perlu diwaspadai, kadang-kadang jangan disangka itu hanya kehidupan di luar. Kadang-kadang ada sebagian ini perlu diwaspadai, kadang-kadang seorang kesobol pada keumumannya. Namun kemudian ada sebagian yang masuk pada hari sebagian ini, pada sebagian tidak disebutkan semua. Maha kata kumpulnya. Sehingga yang berkata yang menjadi musyrik, mengasuh anak atau beberapa hal dan misalnya, maka kemudian ada kecondongan kepada anak-anak, dia punya sayang kepada anak-anak, namun sebenarnya ada kelainan pada diri. Ya. Kemudian anak tadi diperlakukan seakan seperti sangat sayang, namun sebenarnya ada kelainan pada diri. Dan sebagainya ketika telah menikah, tidak pernah menikah sendiri. Tapi kalau sudah sampai melakukan perbuatan tersebut, lebih-lebih bukan yaitu sebatas mengusap, mencium anak kecil tapi yang dewasa bersama-sama dengan dewasa berdasarkan semacam ini semakin sulit sebetulnya dan semakin berat ketergantungan yang sampai disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan itu seperti orang mabuk pahit, itu betul-betul mabuk yang melebihi orang mabuk. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan walaupun ibqal alimauni ataqun alfaqishata masadakum biha min ahad min alalamin innahu lata'atun ar-rijala syahwatan min dunil nisa bal antum qaumun musyrikun. Disebutkan selain mereka kaum musyrikun, Allah SWT ingkari mereka. Dan ingatlah dulu ketika dia berkata kepada kaumnya mengingatkan, apakah kalian tidak melakukan suatu perbuatan tidak senonoh yang belum pernah mendahului kalian seorang pun dari alam ini? Artinya kaumnya akan dulu pertama kan inna tuladatun ar-rijala syahwatan min dunil nisa. Kalian justru mendatangi lelaki sesama jenis kalian karena memperturutkan syahwat kalian selain daripada para wanita, bahkan kalian telah melakukan yang banyak melampaui batas. Di ayat yang lain telah sebutkan la amruka innahum lafi sakratihim yahmahun. Betul-betul mereka ini dalam mabuk lafi sakratihim yahmahun, seperti orang sudah senang yang ada sesama jenis ini merokatkan sehari, sulit disebut. Dan itu termasuk hikmah dan orang normal mereka akan kemudian merasa itu dosa, saya ada kelainan dan saya ingin sembuh. Sulit beberapa yang semacam ini selama belum melakukan hal tersebut, maka mungkin dan ketika sudah melakukan perbuatan ini, bahkan bukan hanya dia sang pelaku, bahkan korbannya pun yakni akan mengidap penyakit yang serupa. Oleh karena itu termasuk hikmah sebenarnya kata Nabi SAW, man wajad umuhu ya'mal amal khawmudun faqtulul fa'il wal ma'kul lebih dalam hadis sendiri, siapa yang kalian jumpai melakukan amalan khawmudun sabiluh maka hukumlah mati pelaku dan yang korban. Maka ini hikmah. Dan coba bayangkan seseorang yang melakukan dosa besar sekali, dia umurnya mungkin 30 tahun dengan seorang yang terus melakukan dosa besar umurnya sampai 60 tahun. Kira-kira dosanya banyak yang mana? Banyak yang umurnya sampai 60. Semakin banyak dosanya, semakin banyak, semakin jauh. Dan dalam keadaan dia ini merasa terasing dari masyarakat, dikucilkan, dimusuhi, dia merasa tidak ada itu beberapa. Dan Allah menjadikan maghfirah dan rahmat jika mereka bertobat dan mereka menerima Rasulullah dan mereka dihukum had, maka tidak akan ada lagi siksa setelah itu bagi mereka dan mereka akan masuk jannah kehidupan yang abadi. Jika mereka yakin, maka nikmat jannah la tabdil, tidak akan terputus. Nikmat yang tidak seperti nikmat dunia, punya nikmat busan baru sebulan dua bulan habis. Itu pun diri orang, jadi orang hati jannah. Namun nikmat di jannah itu bekal abadi, tidak akan ada lagi siksaan, tidak akan lagi kehidupan susah setelah hukuman tersebut. Maka ini rahmat bagi sang pelaku maupun korban di dunia maupun di akhirat. Dan kita ingat itu pula kita ambil contoh misalnya korban. Kambing itu dibunuh enggak? Disembelih enggak? Disembelih. Tapi setelah, karena kita sudah kuliah saja. Kemudian bilang, oh ya memang kayak gitu. Masih-masih. Bukan asli mungkin. Maka sekali lagi, jangan menikmati, mendahulukan akal kita yang pendek, yang gangkal, mendahulukan perasaan kita di atas syariat. Islam mengajarkan kita tengah. Wa idza qataltum fahsinu qitlah. Kalau kalian tidak membunuh, perbaguslah cara membunuh. Ya. Dan demikian ini semua masing-masing ada hikmahnya. Oleh karena itu, sebagaimana dalam Quran pun sudah sebetulnya tidak menyembelih di depan orang lain, tidak mengangkat pisaunya di depan dia, pisaunya paling tajam, cepat sekali menyembelihnya, itu pun masih saja kalau menurut hawa nafsu orang, ada yang mengatakan itu Islam tidak rahmat. Namun kalau menurut ini, ya, apa pembicaraan menepi orang-orang tidak akan ada. Ya, Islam sudah bersikap saja, tidak kemudian dewan-dewan orang dibiarkan begitu saja. Jadi sembelih, dan tidak ada arti itu. Oh dikembangkan, diternakkan, ada yang sembelih, dan dia terus berlangsung. Tapi juga bagaimana cara membunuhnya diatur. Bahkan, walaupun Agung Syahir Allah Aina Mustaqal Bulu, menunjukkan dari Ibn Abbas, termasuk bentuk menghadung lagi dari Allah, yaitu menggebukkan hewan kami. Dan itu menunjukkan dari Ibn Abbas. Bukan mentang-mentang sebelum besok akan disembelih, oh besok mati, dan kemudian tidak dikasih pakan. Tidak, itu dikasih pakan yang bagus, disikapi yang baik. Jika terhadap lewat seperti ini, ya. Jika terhadap orang kafir, tidak boleh membunuh wanita dan anak-anaknya. Dan tidak boleh menghubungkannya, pemilihannya, badannya dengan dikabut-kabut. Namun dengan baik, lalu menjahitkan. Maka oleh karena syariat yang terbaik, tapi mengatakan siapa yang menjumpai melakukan amalan jauh, maka bunuhlah pelaku dan korban. Adapun kaum Nabi Nuh telah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adab kepada mereka. Inna mursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min thin, itu kami kirim kepada mereka batu-batuan dari tanah yang keras. Hijaratan min thin lakinnahu laysa thin alladhi rafattat bal as-sulb al-azim alladhi idha asabat hadhihi al-hijara ahada min an-nas wa darabathu ala ra'sihi kharaja min dhuhurihi. Namun bukan thin yaitu sebatas tanah yang kemudian jatuh pecah berkeping-keping tidak, namun ini yang lebih keras daripada itu sampai apabila seorang terkena kepalanya bisa keluar batunya menembus sampai hidungnya saking kencangnya dan saking kerasnya batu bagian ini. Dan kaum Nabi Lut nanti akan diangkat setelah sebelumnya Nabi Lut diperintahkan menyelamatkan keluarganya dan tidak dibiarkan salah seorang pun mereka menoleh ke belakang dan istri yang melanggar hal tersebut menoleh dan dia termasuk yang akan diikopi. Ya, karena istrinya, ya itu ada pembahasan insya Allah kita lanjutkan di pertanyaan akan datang. dan ini azab yang disegerakan terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam, diangkat mereka, dijungkirbalikkan, jatuh ke bawah dan masih dijatuhkan dengan batu batuan dan dihantamkan kepada mereka. Dan Allah jadikan mereka sebagai tanda tanda kekuasaan Allah. Dua jenis ayat, ayat kauniyah dan ayat yakni syar'iyah. Dalam ayat Al-Quran sebagai ibrah pelajaran dan tempat mereka pun sampai sekarang masih ada Muhammad Nuh, laut mati yang disini tidak ada yang hidup. Yang lainnya jadi pelajaran, masih ada tempat mereka, cekungan berlubang tempat mereka diberi ada tahu sebelum sebagai pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Maka hendaknya kita memperhatikan perkara ini dan tidak kita membiarkan kalau melihat ada tanda-tanda yang demikian ya kita berbeda ataupun sama jenis ini berbahaya dan Islam itu rahmat meskipun dalam beberapa halnya dia itu bertindak tegas. Ini berkhidmat dalam tiap pembahasan. Allah Al-Sawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.